Dari Washington DC, inilah Headline News VOA, saya Madioni.
Serangan Rusia pada hari Selasa di kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 30 orang, kata pejabat Ukraina. Target bom Rusia adalah sebuah gedung, apartemen, toko roti, dan stadion. Dengan kata lain, kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pernyataan.
Today, once again, Russian bombs hit residential buildings, even an ordinary bread factory became a target. What's so threatening to Russia about making bread?
Zelensky merilis sebuah foto gedung apartemen yang menunjukkan sebuah lubang besar di tengah-tengah bangunan. Beberapa lantai hancur, jendela-jendela pecah, dan reruntuhan berserakan di tanah. Serangan di kota Ukraina terjadi ketika Zelensky sedang berada di Amerika. Ia berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada Selasa sore. Israel kembali membombardir target-target militan Hizbullah di Lebanon hari Selasa dengan jumlah korban tewas akibat serangan udara sejak hari Senin bertambah menjadi 564 orang dan 1.835 orang lainnya luka-luka. Secara keseluruhan, Israel mengatakan telah menyerang 1.600 lokasi dengan para pejabat kesehatan Lebanon mengatakan bahwa 50 anak-anak telah terbunuh dalam serangan tersebut bersama dengan sedikitnya 94 perempuan. Militer Israel mengatakan serangannya pada hari Selasa menghantam puluhan target Hizbullah termasuk para militan yang terlibat dalam peluncuran beberapa roket ke Israel Utara. Israel mengatakan salah satu serangannya di pinggiran selatan Beirut menewaskan Ibrahim Muhammad Kobaisi yang diidentifikasi oleh Israel sebagai komandan militer senior Hizbullah yang mengawasi sistem rudal Hizbullah. Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa mereka marah dan sangat sedih atas serangan Israel lainnya yang menewaskan 2 anggota stafnya. Seorang jihadis Perancis yang terkait dengan pelaku pembantaian tahun 2015 di majalah satir Charlie Hebdo membuat pengakuan mengejutkan Selasa bahwa dia terlibat dalam penculikan 3 pekerja bantuan Perancis di Yaman pada tahun 2011. Peter Sharif, 42 tahun, yang juga dikenal sebagai Abu Hamza, diadili di Paris atas pelanggaran terkait terorisme yang dilakukan antara tahun 2011 dan 2018 ketika ia diduga menjadi anggota kelompok militan Al-Qaeda di Jazirah Arab atau AKAP yang bermarkas di Yaman. Ditangkap di Djibouti pada 2018, ia sebelumnya membantah terlibat dalam penculikan tersebut. Namun Selasa ia mengatakan kepada pengadilan bahwa saya menerima fakta, saya adalah penerjemah antara sesama warga Perancis dan para penculik mereka. Saya menyesal terlibat dalam semua ini, katanya. RUU kesetaraan pernikahan yang bersejarah di Thailand secara resmi diloloskan menjadi undang-undang pada hari Selasa yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah secara sah. Undang-undang tersebut dipublikasikan di Royal Gazette setelah mendapat dukungan dari Raja Maha Vijayarongkon dan akan mulai berlaku dalam 120 hari. Ini berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka pada bulan Januari tahun depan, menjadikan Thailand sebagai tempat ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. RUU itu yang memberikan hak hukum, keuangan, dan medis penuh bagi pasangan yang menikah dari jenis kelamin apapun telah disahkan oleh DPR pada bulan April dan oleh Senat pada bulan Juni. Selamat atas cinta semua orang, tulis Perdana Menteri Potang Tan Sinawat di X sambil menambahkan tagar #LoveWins. Presiden baru Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, membubarkan parlemen Selasa malam dan menyerukan pemilihan umum dalam waktu kurang dari 3 minggu dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan setelah kemenangannya dalam pemilihan umum pada akhir pekan. Pemberitahuan pemerintah mengatakan bahwa parlemen dibubarkan mulai tengah malam Selasa dan pemilihan umum parlemen ditetapkan pada 14 November. Langkah itu sudah diperkirakan karena Dissanayake telah berjanji untuk melakukannya selama kampanye pemilihannya. Partai Dissanayake hanya memiliki 3 kursi di parlemen yang beranggotakan 225 orang, dan pemilihan umum dini dapat membantunya menguasai majelis tersebut sementara peringkat persetujuannya tetap utuh setelah kemenangannya dalam pemungutan suara pada Sabtu. Pembubaran itu terjadi beberapa jam setelah Dissanayake melantik seorang anggota parlemen perempuan dalam koalisinya sebagai Perdana Menteri.
Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.